U našem vremenu dolazi do toga da se stanje krize kod čovjeka i u svetu prepoznaje kao normalizovani, neiscrpivi resurs koji se da tretirati narativima koji počivaju na apsolutizaciji odrednica gelenovske globalne superstrukture. Takvi narativi posredno doprinose naturalizovanju globalnih odrednica kao samorazumljivih i neumitnih odrednica čitavog sveta i čovjeka. U tekstu nastojimo da osvetlimo mehanizme na kojima počiva princip rada, odnosno neizričito sveprisutni metanarativ koji imenujemo kao protetika za orijentaciju. Takav metanarativ je zajednički imenitelj svih narativa koji apsolutizuju odrednice globalne superstrukture, životno-stilskih, ideološki diferencirajućih, psihosomatski isceliteljskih, tehnološko-potrošačkih, edukativno-regrutujućih, virtualno-personalnih, medijsko-klasifikatorskih, geopolitičkih i drugih. Tim putem nastojimo da razmontiramo globalnu superstrukturu i da obrazujemo vizuru za sagledavanje njenih odrednica, koje se posredno i neizričito ustanovljavaju kao samorazumljive odrednice za opšte ljudsko unutar svetsko bivanje, mišljenje, delovanje. Kako je taj proces uzeo maha toliko da postaje totalan i kako te odrednice uveliko dejstvuju kao odrednice samog sveta i čoveka, to njihovo neumitno dejstvo imenujemo kao globalni omotač oko svetskog društva. Tako ovaploćenje globalnih odrednica među ljudima najneposrednije doprinosi održavanju ljudske uronjenosti u globalni omotač kao u sveobuhvatnu datost. A uronjenost jeste na delu kada se kao takva ne prepoznaje, nego kada globalnim ideologemama poduprte odrednice diktiraju ophođenje prema sebi i svetu, tako da ono počinje da važi kao samorazumljivost normalnosti. U takvom povesnom kontekstu pitamo se o onome što u Anti-Edipu Deleuze sa Gatarijem iznosi kao osnovni problem političke filozofije, aludirajući na Spinozu. Zašto se ljudi bore za svoje ropstvo kao da je u pitanju njihov spas? Po oblikovanju vizure za sagledavanje ljudske situacije u globalnom omotaču, postavit ćemo pitanje o povesnom položaju čovjeka iz horizonta našeg doba shvaćenog kao doba prelaza. Stanje krize nije samo nešto spoljašnje u odnosu na čovjeka, nešto o čemu možemo da biramo, da li bismo da o tome brinemo ili ne, već ono dubinski prožima naše bivanje. Upravo vid dalekosežnog prožimanja ljudskog bivanja krizom doprinosi podložnosti čovjeka da iznova bude tretiran narativima koji navodno treba da ga odvrate od iskusivanja stanja krize, da uspostave njeno pripitomljavanje, a to prožimanje zapravo, bilo nameravano ili ne, uzimaju kao resurs za svoje i njeno širenje i obnavljanje. Prilikom kodifikacije narativa koje uzimaju krizu za resurs, više nije reč o proizvođenju potreba, već o proizvođenju problema i rešenja. Problemi moraju biti tačno tako označeni da za njih postoji provereno rešenje koje se nudi. Bilo da je reč o izgledu, telu ili odelu, ishrani ili zdravlju, bilo o psihološkom ustrojstvu i pogodnosti za uvek nanovo komponovane svetonazore ili o našoj neadekvatnosti za poslovnu, prijateljsku, ljubavnu, obrazovnu, političku, kulturnu, tehnološku, identitetsku ili svaku drugu potražnju, problem se mora iznova locirati tako da upućuje na neko savjesno rješenje koje treba da se prihvati kako bi posvjedočilo našu brigu za sebe. Na primjeru takvog vida imperativa brige za sebe, koji je jedna od ključnih karakteristika protetike za orijentaciju savremenog čovjeka, biva vidljivo korišćenje upotreba epimelejskog stava prema sebi za svrhe davanja oreola konformizovanju. Ono što je od Platona, pa sve do filosofije egzistencije bilo u vezi sa brigom za samouobličavanje čovjeka sa stanovišta neosvešćenih metastruktura, saobrazno načelu onog što je nepropadljivo i samonačelno, dobra, Boga, protetikom za orijentaciju biva usmeravano i funkcionalizovano za uprezanje nas u naše samouobličavanje, saobrazno idealima i mnjenjima sve načelne diktature globalne superstrukture. Na tom fonu protetika za orijentaciju od filosofije, umetnosti, religije, ali i svekolike ljudske povesti, kao sa kakvog neupotrebljivog stovarišta, otrže i funkcionalizuje ono što bi moglo biti, ako ne angažujuće za rasvetljavanje savremene situacije, a ono bar sigurno podsjećajuće da je ljudsko stremljenje moglo biti i drugačije od današnjeg. Tim putem, protetika za orijentaciju permanentno sebe podhranjuje i višestruko doprinosi osvežavanju globalnog omotača. Ona pripitomljuje, cedi sokove onom što bi u sebi sadržalo misaonu oštricu za razlučivanje prošlog u odnosu na sadašnje, za razlučivanje sadašnjeg u odnosu na buduće, kao za čoveka možda i drugačije moguće, dok istovremeno svojim operisanjem zastarelim i neupotrebljivim nastoji da proizvodi ugođaj da se i dalje osjećamo kao ljudi zaokupljeni nečim što je više od golog pokoravanja diktatu današnjice. Istovremeno ona radi na kompenzovanju ponižavajućeg ugođaja funkcionalizacije pojedinca. Blagovremeno nas podsjeća da prihvatimo njenu brižnost za nas kao merodavan način izvođenja brige za sebe. Tako stanje krize postaje resurs za tkanje sve fantastičnijih narativa o načinima na koje se čovjek unutar sveta tokom svog života može ophoditi kao njegov korisnik. Ukazujemo na korisnički odnos prema svetu budući da nije reč samo o proizvođenju potrošača, konzumentu, roba i usluga, već o korisniku. Logika korisnika zasnovana je na tome da se za što manje sredstava uloženog truda i vremena što više dobije. Korisnik je zato uvek usmeren ka cilju koji se pribavlja. Taj obrazac korisničkog odnosa se preslikava na sve životne segmente i oblikuje međuljudske odnose i naš odnos prema sebi i svetu. Bilo da je reč o nabavci u supermarketu, bilo o opremi za skijanje, uslugama kulturnih, obrazovnih institucija, mi sa ove strane treba da uzmemo alatke koje treba da nam omoguće da se koristimo adekvatnim uslugama. Problem ovoga odnosa leži u tome što se kao samorazumljivo uzima to da za sve naše kretnje i smeranja postoji već ustanovljen putokaz u pravcu kojeg oni treba da se izvedu. Tako zatvorena logika, opcija i odabira doprinosi tome da se naše postojanje unapred podredi i ustroji tako da na njih naleže. Budući da postojanje kao takvo nikada ne može do kraja da nalegne, da se krizno tim putem jednom za svagda razreši unutar sveta, nove opcije i odabiri se uvek iznova nude i koriste kako bi se ovo nenaleganje iznova podredilo aktualnim prilikama. Zbog toga se moramo ustrojiti kao fleksibilni kako bi svako iznova podmetnuto novo moglo da posluži brisanju svake kočnice u vidu neke nepoželjne upitanosti o bilo čemu što je bilo. Pored toga, naše vreme pribavlja korisniku i glazuru, stilizaciju za korisnički odnos prema svetu. Korisnik nije nužno ekonomičan, već je i fantazmagoričan, odnosno onaj koji je u prilici da ima više sredstava, truda i vremena, može da pretenduje na cilj sa uzvišenom vrednošću. Korisnik mora mnogo da radi da bi sebi omogućio da učestvuje u igri i on treba da stalno postaje sve zahtevniji po pitanju usluga. Naprimjer, u knjizi Prodaja pobunjenika, Zašto kultura ne može da se zakoči, Joseph Heath i Andrew Potter u poglavlju Status i cool status pišu: kako drugačije objasniti činjenicu da je flaširana voda skuplja od benzina ili da fancy restorani uvode someliere za vodu koji preporučuju različite brendove flaširane vode koji će ići uz različita jela vašeg obroka? Unutar takvog konteksta kultura počinje da služi preslačenju i estetizaciji naših bazičnih instikata, odnosno kultivaciji organizma. To podupire dodatnu konfuziju budući da kultivisanost postaje dekor korisništva. Dekor koji treba da učini da se osjećamo uzvišenim i osvešćenim i da sa nas skine prizvuk običnog korisništva. Možemo reći da kultivisani organizam ima svog preteču u kulturnom filistarstvu. Podsjetimo da se Hannah Arendt poziva na filistarstvo kao na mentalitet koji je o svemu prosuđivao kroz prizmu neposredne korisnosti i materijalnih vrednosti, te se stoga nije obazirao na beskorisne predmete, niti je imao zanimanja za ono što je ugrađeno u kulturu i umetnost. Na tom tragu ona kulturno filistarstvo dovodi u vezu sa evropskom srednjom klasom koja se, stekavši neophodno bogatstvo i ležernost, našla u inferiornoj poziciji zbog prezira aristokratije prema vulgarnosti pukog pravljenja novca, zbog čega se našla u borbi sa njom. U ovoj borbi za društvene pozicije kultura je počela da igra ogromnu ulogu kao jedno od oružja, ako ne i najpogodnije oružje za socijalni uspon i uzdizanje iz nižih regiona, gdje je navodno locirana realnost u više nerealne regione, gdje su lepota i duh navodno kod kuće. U istom odeljku Hannah Arendt je zapisala: kulturni objekti su prvo bili prezreni kao beskorisni od strane filistra, dok ih se kulturni filistrar nije dočepao kao valute kojom se mogla kupiti viša pozicija u društvu ili stekao viši stepen samopoštovanja, to jest viši nego što je po njegovom mišljenju zaslužio po prirodi ili po rođenju. Takva veza nam je od značaja budući da nas porivi kulturnog filistarstva navode na raskrinkavanje kultivisanog organizma. Naime, onda kada se shvatilo da su artefakti koji se daju reprodukovati kroz proizvodnju neprivlačni kao isuviše profani i oličenje odraza težnje za pukim sredstvima, trebalo im je dodati dimenziju koja bi ih izdigla iz sfere profanog u sferu uzvišenog, kako bi onaj koji ih upotrebljava dobio drugostepeni užitak putem kojeg je mogao da kultiviše sebe kao vrednog na onaj način na koji bi ono što mu zapravo odmerava vrednost bilo eufemizovano. Tim putem čovjeku biva na pervertiran način permanentno servirana kompenzacija za gubitak egzistencijalno-kosmičke dimenzije uzvišenosti do koje dolazi usled procesa sekularizovanja. Nekad besplatnu dimenziju u našem vremenu on mora da zasluži, zaradi, jer tek kao takav može da ima pristupnicu brižnim službama koje bi se svom snagom upregle da ga obasjavaju uzvišenošću i koje bi mu olakšale da poznomoderno, postmoderni relikt loše savesti čovjeka bude sublimisan. Za kultivisani organizam relikti prošlosti postaju fetiš, pripitomljene aveti. Moglo bi se reći da takav vid odnosa i jeste radikalizacija onog što je Friedrich Nietzsche zamerao modernom čovjeku, ukazujući da moderni Evropljanin nema ništa svoje, da njegova kultura počiva na pohranjivanju, da bi njega Helen nazvao promenljivom enciklopedijom. Ipak, izvestan vid modernističkog pohranjivanja doprineo je tome da bar imamo priliku za odnošenje prema onome što je tim putem bar faktički konzervirano. Ostaje pitanje odakle tome da priđemo. Kada se ono uvuče u logiku čovjeka kao korisnika sveta, tada postaje usisano, pripitomljeno i obesmišljeno, gubi delujući smisao među nama. Odnosno, postaje ništa više bitno od onoga što nam, na primjer, uz uslugu sa oreolom uzvišenog nudi i jedna pekara, za životni stil ljudi koji biraju dobre doživljaje i vode računa o sebi. Citat prepisan sa letka koji nudi jedna pekara. Budući da tim putem sve više biva brisana razlika između stilizovanjem uzdignutih profanih artefakata i onih koji su oličenje duha, čitavog nasljeđenog sveta, kultivisani organizam sve manje raspoznaje tu razliku, jer mu je sve ugodnije da uvlači ovo drugo u logiku prvog. Tim putem predupređuje da ovo drugo, istinski artefakt duha, dovede u pitanje njega i njegovu lagodnost. Ta tendencija bi se mogla prepoznati kao pitomo varvarstvo, odnosno kao tiho satiranje prepoznavanja delujuće dimenzije onoga što je u nasljeđeni svet ugrađeno kao plod duha i prepoznavanja njegovog dejstva kod čovjeka uopšte. Tako su narativi korisništva ugradili u sebe visoko razvijene estetske i metafizičke domete i stilizovali korisnički odnos prema svetu, svetu koji treba da radi za nas, da postane funkcija i produžetak naših potreba i stremljenja, dok u svom ophođenju i činjenju čovjek prestaje da sagledava svoje učinke u odnosu na svijet koji je nasledio, u kojem živi i koji će iza njega ostati. Putem permanentne poluge za stilizaciju i prestilizaciju korisništva stvorena je razuđena pokretna traka za rekonformiranje koja nudi sami nekonformizam, odnosno nepregledne proteze za posebnost. Ono što je napravilo podlogu za nešto takvo proističe upravo iz postmodernog pokretanja neumorne potrage za nekonformizmom koja se izvodila kroz cool-necool podelu, a koja se prelila na sve sfere, segmente sveta života. U vezi sa utrkivanjem za dosezanje svog cool statusa koji treba da ih legitimiše kao one koji to jesu, putem pravljenja distinkcije u odnosu na druge, na osnovu sopstvene neobične vrednosti, Joseph Heath i Andrew Potter pišu: kao sva poziciona dobra, biti cool dobija svoj status u poređenju sa drugima, za razliku od tradicionalnih statusnih hijerarhija koje naglašavaju kontinuitet kroz vreme, cool čini neumorna potraga za nekonformizmom. Kao što je Jeff Rice, teoretičar kulture, rekao, cool je univerzalni stav individualnosti gde se podrazumeva da biti pojedinac ne znači biti ono što vi želite da budete, nezavisno od toga šta drugi ljudi rade, već pre raditi ono što drugi ljudi ne rade. Cool osoba je ona koja je sebe namjerno postavila nasuprot društvenim masama. Ili priroda cool stvari daje im njihovu moć, a porast pojma cool kao centralnog statusnog sistema kontrakulture ne predstavlja ništa manje od društvenog trijumfa logike srednje škole. Kakav god da je revolucionarni potencijal izronio iz 60. godina, sistem koji se uporno odupirao fundamentalnim promjenama je postepeno iz njega cedio njegovu subverzivnu energiju. Cool ostaje kao nostalgična fasada radikalizma. Budući da se to šta jeste cool po pitanju životnog stila, shvatanja, tendencija u umetnosti, teorijskih, političkih orijentacija, ideoloških diferencijacija, psihosomatski isceliteljskih pomagala i tako dalje, menjalo i permanentno menja te iznova plasira, hitanje da se to uhvati zapravo postaje provereni recept za bivanje na pravom putu, proverenom, dozvoljenom koloseku za bivanje ispred vremena, na koloseku za rekonformiranje koji sebe uredno konfekcijski prepakuje kao da nam dolazi iz budućnosti. Lov na cool, između ostalog, važio je i važi i za neiscrpan resurs da nam po svim pitanjima sveta, života, protetika ponudi implant za posebnost, kako se ne bismo pomešali sa zatucanim narodom i običnim masama, sa onima kod kojih svet ne stanuje. Taj vid hrljenja ka implantu za nemešanje raskriva još jednu potku na kojoj počiva presudna uposlenost protetike za orijentaciju. Potka za prestilizaciju korisničkog odnosa prema svetu se naslanja na petlju koja je povezana sa imperativom razvijanja nerazvijenih naroda od strane razvijenih, imperativom ideologije razvoja koja se obnavlja ubrzo posle Drugog svjetskog rata. Sa ideologijom razvoja, budući da nije više razum taj putem kog se povezujemo kao u periodu prosvetiteljstva, kao univerzalan, objektivan i nepristrasan, nameće se isključivo ekonomski proračun, odnosno raspoloživost resursa, to jest namjesto povezivanja ljudi na razumu, dolazi do povezivanja živog sveta shodno njegovoj resursnosti. Za svrhe što egzaktnijeg odmeravanja vrednosti među živim stvorenjima dolazi do optimizacije nasljeđenog sveta života, čovjeka i same zemlje, svlačenja dotadašnjih obeležija ljudi, sredina, naroda, zarad unifikovanja sveta na odrednice za merenje razvoja, za odmeravanje vrednosti svega što postoji. Tim putem se čitav svet života i sam čovjek sve više činio podložnim da kao unifikovana sirovina bude uvlačen u proces permanentnog konfekcijskog presvlačenja kao u carstvo raznovrsnosti i slobode. U kontekstu te readaptacije ideje progresa koju je modernost baštinila, može se reći da ako je meta narativ modernosti služio uvozu ideje čovjeka sa velikim Č, onda je metanarativ u vidu protetike za orijentaciju radio kao poluga za prokrčivanje svetskog terena, za činjenje samorazumljivim ideologema koje su doprinosile ustanovljavanju odrednica za ljudsko uranjanje u globalni omotač kroz proces inicijacije u svet korisništva. Zarad ulaska u carstvo raznovrsnosti i slobode, narodnost i ciljani narodi postaju plastična građa podatna oblikovanju kroz kalup globalnih odrednica. Takav tretman narodnosti i naroda je sa sobom vukao predrazumevanje da je ljudska unutrašnjost prazna šupljina za utiskivanje nametanih odrednica podatna da postane podupiruća za te iste odrednice. Oživljavanje apsolutizovanja globalnih odrednica kao unutar svetski determinišućih najneposrednije se proizvodi sa izdvajanjem apstraktnog pojedinca kome se dodeljuje ono što je Gilles Deleuze prepoznao kao kogito komunikacije. Njemu se kogito komunikacije dodeljuje kao stanovniku čitavog sveta, same zemlje, u ime kodifikacije ojezičenja boravka u svetu koji počiva na apsolutizovanju globalnih odrednica. Taj moment je od značaja zato što se upravo putem njega vrši prenaturalizovanje doživljaja sveta, što se putem njega iz procesa odnarođenja naroda, odnos čovek-jezik, te time i čovek-svet, kodifikuje novim globalnim odrednicama. Apstraktni pojedinac dobija sve veću garanciju da je stanovnik čitavog sveta, zemlje, utoliko što mu se više um zabravljuje odrednicama globalne superstrukture, odnosno što se više učini podložnim da raspoznaje svoje postojanje i postojanje drugih iz procesa permanentnog presvlačenja. Dakle, kogito komunikacije se pokazuje kao operativno-orijentacioni mehanizam za razvrstavanje vrednovanja svega što postoji iz procesa presvlačenja. A izvan toga, svet ne postoji ili postoji kao anomalija koja još nije sebe regrutovala za raspoznavanje postojanja iz procesa presvlačenja. Drugim rečima, raznoblično prepakivani konformista će se nagrađivati i tako što će biti brendiran i kao kosmopolita. U kontekstu inicijacije u mehanizam raspoznavanja iz procesa presvlačenja, protetika za orijentaciju se stara i o tome da nas priredi za bekstvo iz neosvešćenih svetonazora. Da bi se bilo deo sveta korisnika, moraju se ugraditi implanti za uzdizanje iz ozloglašenih neosvešćenih svetonazora koji se pripisuju narodu i običnim masama, strukturama sveta koje se nesvesno ili svesno opiru globalnoj superstrukturi, koji dok god negde obitavaju između ostalog prete da nas podsete da naslijeđeno tkivo sveta nije do kraja tretirano. Za te svrhe se agitatorstvu za implementiranje osvešćenih svetonazora dodeljuje prosvećivačka rola u koju biva ugrađeno instrumentalizovano manipulisanje znanjem kao postprosvećenim osvešćivanjem. Ono što je u tome pogubno sa tačke odnosa čovek-svet, čovek-jezik, jeste stav na osnovu koje onaj koji agituje pridobija status vrednovatelja stvari u svetu pod pretpostavkom koja uključuje i to da su drugi oni koji ne raspolažu merodanim načinom gledanja na stvari dok god ne prođu kroz obuku za gledanje na stvari, shodno kodifikovanom govoru koji u sebi nosi upravo ta agitacija. Tek putem obuke, podučen pojedinac, implementiranjem osvešćenih svetonazora, dobija status neupitnog branioca upravo tog vida osvešćenosti kao prosvećenosti. Ugrađivanjem merodavne proteze za svoju brigu za svet, on dobija garanciju da je na ovaj ili onaj način odbegao iz neosvešćenih svetonazora. Tako se on kroz ovaj ili onaj ideološki kodifikovan govor neizričito zavetuje na regrutaciju za stvarnost kao za podijum za same implementirane orijentacije. Tada među ljudima ne stoji više svet kao ono u čemu se živelo i pre nas, već se mehanizam za raspoznavanje iz procesa presvlačenja gradi na osnovu identifikovanja korisničke opreme za konzumaciju slike o sebi i svetu, svetonazora drugog, kao jedne od preraspodeljivanih naratizovanih ponuda. Kada u prenesenom smislu, namjesto majeutike i hermeneutike, nastupi proliferacija protetike, dolazi do toga da ne samo da naslijeđeno, zatečeno tkivo sveta smeta, već i sama ideja o stvarnosti sveta kao onoga što nas neizričito obavija, što se kao čisto moguće putem čovjeka i preko svih povijesnih mena ovaploćuje sa nama i među nama, počinje da smeta korisniku sveta. Tada počinje da smeta i samo pitanje o stvarnom kod čoveka, odakle se sam čovek raspoznaje kao njen misliv deo. Počinje da smeta sve što preti da nas podsjeti na napetost između onog što nastoji da se nametne kao datost, apsolutizovanje globalnih odrednica i date datosti, onoga što ne treba više da figuriše u međuljudskom raspoznavanju, već na mesto čega treba da stane apsolutizacija globalnih odrednica ispod vela slobodne doktrine, sve je ideologija. Upravo na tragu tog vida podložnosti da se stvarnost samorazumljivo uzima kao korisnički podijum za naše odabire i orijentacije, da se misliti kako sama modernost utire put za udaljavanje stvarnosti od čoveka kao centra sveta. Naime, ideologije koje se pojavljuju od modernog doba počinju da preovladavaju u razumevanju stvarnosti, budući da se ispostavilo da čovek, stavivši se u centar sveta, nema moć da stvari razume do kraja. Shodno tome, javlja se potreba da se tumačenje stvarnosti zaokruži na veštački, gotovo nasilan način, što dovodi do paradoksa. Koliko god je sa modernošću mišljenje dobilo prevagu nad bićem, ispostavilo se to da tamo gde stvari ne mogu biti do kraja domišljene, on ima potrebu da ih zaokruži kako one za njega ne bi bile uznemirujuće, odnosno ima potrebu da suspenduje mišljenje, da ne dozvoli da ga uznemiravaju pitanja koja bi se nametnula. Ta tendencija se sa protetičkom logikom problema i rešenja, opcija i odabira dovodi do same krajnosti. Protetika za orijentaciju apsolutizuje globalne odrednice kada za korisnika sveta prerađuje samu stvarnost za svrhe raspodele svetonazora kao opreme za konzumaciju slike o sebi i svetu. Na taj način sama stvarnost ga ne dovodi u pitanje kada mu se u samorazumevanje utuvi da je ona podijum za naše odabire, za orijentacije sa kojima treba da korespondira kao za nas prerađena. Tim putem stvarnost povratno treba da postane neutralni korisnički podijum za demonstracije načina na koji je ona već mnogostruko, mnogooblično prerađena, tako da nas ne ometa u korišćenju svetom. Ako stvarnost još odnekud zjapi, onda je to među onima za koje življenje nije konforno, odnosno gde se ona, još kao kakva nepoželjna tvar, neuzdignuta u uzvišeni korisnički korpus, prikazuje u svom nedovoljno merodavnom ruhu koje bi trebalo po istom principu preraditi. U tom kontekstu se korektnost, ne samo na političkom nego i na svakom drugom planu, pojavljuje kao ono što treba da omogući neometanu preraspodelu svetonazora koji su u tom trenutku na lageru, koji u sebi nose stvarnost kao prerađevinu koja pasuje njima. Odnosno, ona doprinosi da se neutralizuje sama stvarnost i isključi horizont opštenja koji pretpostavlja dovođenje u pitanje toga kako stoje stvari u vezi s onim što nas sve pogađa, kako stoje stvari u vezi sa našom stvarnošću. Takva korektnost doprinosi da se pretenzija na razlučivost isključi u ime podmetanja da je reč o nepoštovanju svetonazora drugog, uvreda za njih. Tim putem se ono što je najdostojnije da se dovede u pitanje, to da je sama stvarnost korisnički podijum, jedno od suštinskih obeležja apsolutizovanja globalnih odrednica, čini nepodložnim za dovođenje u pitanje. Sa stanovišta čoveka kao korisnika sveta, prezentacija predavača ili prezentacija usisivača treba da funkcionišu po istom modelu. Oni su alatke putem kojih treba da pribavimo ono što nam treba, ono što treba da nas legitimiše kao one koji nešto vrede. Taj se trend odnosa uspostavlja i doslovnim označavanjima. Tako, na primjer, u izvesnim call centrima, iznad glava svih zaposlenih se na elektronskoj tabli obnavlja to koliko je koji radnik ponaosob uspeo da proda proizvoda nasumičnim telefonskim pozivima. Sistem označavanja prodaje zaposlenih na tabli nije ispisan kao tvoja zarada, već kao tvoja vrednost. Može se reći da iščezavanje horizonta sveta sa stanovišta onoga što nasleđujemo i što iza nas ostaje jeste posljedica izdvajanja apstraktnog pojedinca kao zasebnog i nezavisnog entiteta koji u odnosu na svet ima određenu potražnju za usavršavanjem kako bi sebe osposobio da u odnosu na postojeću potražnju pribavi sebi sliku o sebi i za druge kao onoga koji nešto vredi. Pojedinac može da ima neku vrednost samo u odnosu na to koliko je sposoban da odgovori na postojeću potražnju. U zavisnosti od te njegove vrednosti, on treba da bude u prilici da sebi pribavi adekvatan korisnički prepoznatljiv identitet s razmera njegovoj vrednosti. Onda, kada takva logika kolonizuje sve sfere života, ona važi za kvaziorijentir ili dezorijentir u odnosu na koji treba da se izvodi smisao našeg boravka u svetu. Izmeštanje ljudske resursnosti u apstraktnog pojedinca dodatno je doprinelo da se pod velom pojedinačne nezavisnosti u svetu izgradi korisnički odnos prema njemu. Tada se kao samorazumljivo uzima to da je svet tamo gdje je korisnički odnos usavršen i gdje smo u prilici da imamo sredstva da se njime služimo na visoko razvijen način. Okolo toga je nesvet, oni koji se nisu dovoljno snašli da sebe osposobe za takav vid učešća. Tako matrica proizvođenja gubitništva u odnosu na ono što se stilizuje kao dobitništvo, sredstva za pribavljanje sebi i drugima slike o nama kao o onima koji nešto vrede i mogu da budu valjani korisnici, postaje žilav mehanizam modifikovan u odnosu na različite socijalno-geografske lokacije putem kojeg se odvija samonadziranje i samokažnjavanje. On je žilav mehanizam baš zato što to treba da postajemo jedni drugima, oni koji jedni druge nadziru i kažnjavaju u svakodnevnim međuljudskim odnosima i izvan hijerarhijskih struktura, budući da gubitništvo ne samo da sa sobom nosi našu nesituiranost unutar visoko razvijenih korisničkih okvira življenja, već zaslužuje i prekor. Zato kultivisani organizmi povratno proizvode faktičke organizme, one koji su oličenje smrtnosti, jer nisu dovoljno radili na tome da se pretplate da budu uzdignuti u uzvišenost korisničkim korpusom. Faktički organizmi nisu sebi obezbedili dovoljno opreme da svoju smrtnost i propadljivost merodavno sakrivaju od sebe i sveta, da korisničkom opremom prikrivaju svoj sirovinski sastav. Oni nemaju kako da prikriju to da su ljudi za globalnu superstrukturu, uključujući i one koji imaju kako to da prikriju, sirovina za obradu, da su ljudi svrsishodni tek kao sirovina podložna da bude obrađivana, prerađivana, pakovana i prepakivana kao još jedan proizvod za policu, pogodan za globalnu distribuciju, iskoristivi dok im ne istekne rok trajanja. U današnjem svetu bolestan i dezorijentisan pojedinac jeste takav ne zato što je svet sve zagađeniji i zamršeniji, zbog preupregnutosti pojedinca koja dovodi do psihofizičke neuravnoteženosti, već zato što on sam nije odgovoran za svoje zdravlje i uspešnost. On u sveopštoj laboratoriji prirode koja se nalazi na policama i među drugim uslužnim delatnostima za serviranje prirode nije stekao dovoljno sposobnosti da sebi priušti to da odsustvo kiseonika i smisla kompenzuje kupovinom flašice najnovijeg preparata za očuvanje sebe i najnovije dekorativne tehnike za ugodan život. Odnos prema prirodi kao nečemu drugačijem od ljudstva gradi se kao odnos prema ugodnoj pozadini za fotografiju, turističkoj destinaciji, kao prema proizvodu na polici i prema raznovrsnim uslužnim delatnostima putem kojih nam se ona servira. Prvo je trebalo sve zašećeriti, zamastiti, gumirati, zagaditi, betonirati i slično, da bi naknadno odšećerivanje, odmašćivanje, odgumiranje, odzagađivanje, ceđenje resursa prirode poslužilo pretvaranju proizvedenih korisnika u savesne građane. Tada je za savesnost potrebna sopstvena uzvišenija vrednost u vidu prilike za priredivost prirode kao stvari ekskluziviteta, prilike za svoju privilegovanost na kiseonik. Neprestano proizvođenje krivice te vrste postaje povod da se serviraju ponude za otklanjanje osjećaja krivice. Tako se i na savesnoj čokoladi bez šećera, najvećim slovima, većim i od marke samog brenda, može naći natpis No Guilt, bez krivice. Na primjeru baratanja krivicom, savešću i prekorom, što je još jedna odlika protetike za orijentaciju, biva vidljivo izvrtanje tih hrišćanskih tekovina zarad stavljanja oreola poslovnoj upregnutosti apstraktnog pojedinca. Tim putem dolazi se do toga da se briga za spasenje menja u brigu za snalaženje. Sama predstava o svim drugim oblicima zajedništva jenjava pred naletom službovanja radnim korporativnim kolektivitetima koji treba da postanu zamena za pripadnost narodu, političkoj zajednici, ali i svim drugim oblicima zajedničkog. Oni u sebe treba da ugrade i interventne službe koje su zadužene za brigu o posljedicama gubitka svega onoga što se u samom svetu i u jednoj političkoj zajednici ili narodnosti tim vidom funkcionalizuje, od krajnje izolovanog pojedinca i oduzima. Drugim rečima, briga o lečenju tih posljedica treba da bude stvar korporativnog savjesnog poslovanja i brige za čovjeka kroz psihološka savjetovališta, timski orijentisano delovanje, učenje manirima za visoko razvijeno korišćenje svetom. Ona se izvodi kroz ohrabrivanje naše pretenzije na uzvišenost, duševne terapije, prostore za fizičku aktivnost i mnoštvo drugih aktivnosti koje služe kao drugostepena reakcija na posiromašivanje sveta života pod dejstvom prevrednovanja poslovnog života. Tada se zapravo sve ono što se iz sveta života malo po malo isisavalo u ime prevrednovanja poslovnog života, saobrazno logici ovog drugog, banalizuje i upreže za svrhe blagotvornog podnošenja svog položaja na radnom mestu i zaduživanja na lojalnost, na uzvraćanje brige. Na taj način savest i zaduženost bivaju potisnute kao vidovi civilizacijskih konstitutivnih moralnih kategorija za čovjeka, političku zajednicu, sam narod, svet, društvo, međuljudske odnose. Dakle, one se ne zadužuju ni pred čim i ni pred kim, sem pred onim za što postaju funkcionalizovane. Tako se u savremenom čovjeku proizvodi savest. Tamo gdje, da bi se pokazao kao savestan, on mora da izgradi samo prekor prema svom potencijalnom gubitništvu i gubitništvu drugih, odnosno prekor prema onome ko nije dovoljno radio na tome da se upodobi postojećim prilikama. Totalna introjekcija krivice te vrste je ono što čovjeka čini podložnim da bude merodavno priređivan za današnji svet. Zato stanje krize, budući da nas sve pogađa, treba da prihvatimo kao normalnost, a narative za isceljivanje krize kao merodavna, nepregledna, blagotvorna rješenja. Narative u okviru kojih, pošto brinu o nama po pitanju svakog segmenta našeg života, nije moguće da ne pronađemo neko rješenje za sebe. Kada se tako postave stvari, čovjek nema više o čemu da se pita, već treba da se isceljuje putem rješenja koja mu nude. On ima pravo, privilegiju, blagodat da ih odabere. Putem raznovrsnosti odabira ima priliku da konzumira svoju slobodu kao slobodu da se domogne sredstava da odabere i sliku o sebi kao slobodnom. Na tom tragu je tendencija da korisnik olakšava svoj život po pitanjima svih segmenata počela da se preslikava i na njegova stremljenja ka olakšavanju pogleda u sebe i svet. Po njega tada postaje proverenije ako svoje priređivanje prepusti udešavaocima za svoju unutrašnjost, udešavaocima za gledanje na spoljašnjost, jer narativi isceljenja misle o nama više nego što i sami možemo da zamislimo, budući da brže idu u korak sa vremenom. Naše više nije da se o tome pitamo, nego da sebi obezbedimo taj stepen svoje vrednosti shodno kojoj bismo mogli da im se prepustimo. Tako današnji čovjek, do krajnosti gurnut u sebe kao izolovanog i privatnog, dobija ponude da među drugima bude merodavno priređen, da bi tek kao takav imao garanciju da je on taj koji ume merodavno da se koristi svetom. A fetišizacija postignuća kao takvog treba da korelira i sa strahom da se možemo pokazati kao oni koji nemaju vrednost. Strah da nam se sa potencijalnim gubitništvom može uskratiti prepoznatljiv korisnički identitet treba da postane pogonsko gorivo koje pokreće sve veću pretenziju na učešće u korisništvu. Shodno tome treba izgraditi perfidni mehanizam koji bi se uvukao u odnose među ljudima, tako da se ne bi trebalo mnogo ni buniti oko toga kako stoje stvari, jer je moguće da bismo se zbog toga mogli izdati za one koji nemaju vrednost. Time se svaki vid pobune implicitno privatizuje ili psihologizuje. Ako se bunimo, mora da sa nama nešto nije u redu, u krajnjoj liniji, da se nismo snašli. Izuzetak je samo ako smo se pretplatili na određenu orijentaciono ozvaničenu, regrutujuću za stvarnost kao za podijum, pobunjeničku struju, koja sa jedne strane dokazuje da jesmo vredni, pošto je to naš posao, što nas abolira od sumnje u vezi sa nemanjem vrednosti u postojećoj raspodeli obavljanja poslova, ali osigurava predstavu o tome da to što propagiramo zaista jeste pobuna. Drugim rečima, abolira nas od mogućih konotacija u vezi sa tim da je to samo jedan od poslova u obliku propagandnog zagovorništva. U takvom ustrojstvu sveta dolazi do regrutacije apstraktnih, svemoćnih, samodovoljnih pojedinaca, slobodnih i nezavisnih od svega što bi im se moglo naći na putu u armiju narcističkih očajnika. Budući da su im ipak potrebni neki imaginarni kolektivi, oni postaju fundamentalno zavisni od mehanizama nagrađivanja kojima ih mogu počastiti oni koji su možda prstom i očima prisutni dok proviruju kroz svoju ključaonicu. Jason Reed razrađuje konstataciju Deleuza i Gattarija iz knjige Anti-Edip u vezi sa povezanošću cinizma i lakovernosti na sljedeći način. Deleuzova i Gattarijeva podela afektivnog života između cinizma i lakovernosti biva osavremenjena kod Paula Virnoa koji piše: "To nije slučajno, dakle, da je najbesramniji cinizam propraćen neobuzdanim sentimentalizmom. Životna sadržina emocija, isključena iz inventara iskustva, koje je iznad svega iskustvo formalizma i apstrakcije, potajno se vraća uprošćena i neobrađena, toliko arogantna koliko je i infantilna. Ništa nije uobičajenije od masovno-medijskog tehničara koji posle napornog dana na poslu gleda filmove i plače. Šta povezuje cinizam i lakovernost, ravnodušnost i sentimentalizam jeste da su sve pasivni afekti." U vezi sa tim, kod fenomena identifikovano kao internet validacija, stalno bdenje nad tehnoalatkama u iščekivanju da li će nešto što je od nas poteklo u formi slike, komentara i sličnog naići na sviđanje, što se može desiti svakog trenutka i zato se mora biti dežurna služba, dolazi do još snažnije tendencije robovanja svojoj očajnosti, koja se pokazuje srazmerno prisutna koliko i priložene predstave o svojoj opremljenosti za besprekorno stilizovanu fizičku, društvenu, kulturnu, osvešćenu podešenost za savremeni svet. Dakle, svemoć, indiferentnost, samozadovoljnost i visoko stilizovana podesnost vraća nam se nazad kao očajničko, instinktivističko ažuriranje svoje virtuelne personalnosti koja sebi sme da dozvoli to da ima potrebu za nekim pervertiranim vidom bliskosti sa nekim kvazi kolektivitetima koji su možda prisutni prstom i očima iza svoje ključaonice. To postaje još jedan vid procedure putem koje bi svakog trenutka mogla biti ustanovljena i verifikovana naša vrednost. Apostrofiranje svoje vrednosti sve više podstiče preuveličavanje slike o sebi i sebi bliskima kao o onima koji su uspešni i ostvareni, voljeni i prihvaćeni, druželjubivi i fleksibilni, kao negovani i zadovoljni, čak i kao politički osvešćeni, toliko da ne pogreše po određenim pitanjima, kako se ne bi okarakterisali kao neupućeni u to kako treba gledati na stvari, sa stanovišta onog što se smatra naprednim, cool, što se menja i zbog čega se mora biti fleksibilan, odnosno podložan modifikaciji. Društvene mreže između ostalog služe i kao prostor za podnošenje izveštaja, polaganje računa, prilaganje dokaza o svojoj ostvarenosti na svim životnim poljima, da smo u krajnjoj liniji uspeli da sebi osiguramo to da nešto vredimo u konstelaciji objektivnog proračuna nevidljive ruke. Naime, izraz nevidljiva ruka je aluzija na Adama Smitha, s tim što ovde ne pretpostavljamo da je reč o samom tržištu, već o upletenosti upravljača tržišta, tehnologije, medijskih mašina, plasiranja novog i novog, naše interakcije, veštačke inteligencije i svega onoga što je neidentifikujuće, ali što je opet posljedični povratni plod ljudskih ruku koji izmiče i njima samima, što nas u svom zgušnjavanju kao neumitni globalni omotač oko same zemlje podvrgava sebi, kao da je reč o prirodnim, normalnim, uzročno-posljedičnim datim uslovima. Ta nevidljiva ruka pretenduje da radi neumitno kao, na primjer, zakon gravitacije, budući da je zemlja njome zaposednuta, njome obmotana, da to obmotavanje služi preprečavanju da se svet i mi ljudi vidimo dalje nego što nas omotač prikriva. Da gledamo tako da su svi putevi već utrti i neprestano se utiru za nas, a sve da bi nam se držao povez preko očiju, usta, ušiju, nosa i kože. Ako je o utiranju novih reč, onda je samo reč o smeru kako da se taj omotač zatalasa ponovo napaja i osnaži. Odnosno, treba da nam se neprestano proizvodi utisak da se mi kao ljudska bića ne rađamo na zemlji kao na onome na čemu se živelo, niti upadamo u svet u kojem se živelo i pre nas, nego za to kako je on ili ona zaposednut. Shodno tome sve treba podrediti radu u korist potvrđivanja njega samog, odnosno u korist pružanja iluzije o tome da su stvari na svom mestu. Tako se čovek proziva da se među njih nekako uglavi kako ne bi, ne hvatajući se pod zaštitu omotača nevidljive ruke, ostao pokošen. Takav privid ne služi da stvara veru u slučaj. Naprotiv, on nastoji da stvara veru u nepostojanje slučaja. Slučaj je slabost za omotač jer on mora da dejstvuje kao neumitnost, zbog čega sebe neprestano osvežava i u čemu čovek, oblikovan kao korisnik, ima svoju ulogu. Dakle, reč je o do te mere uhodanom toku njenog dejstva da samo naša neadekvatnost nju dovodi u pitanje. Tako se ono što bi je kompromitovalo moralo usvojiti kao upravo i isključivo naš nedostatak. Proizvođenje osjećaja u našoj uvek potencijalnoj neadekvatnosti, proizvođenje bojazni u vezi sa merodavnošću naše priređenosti, postaje podsticaj za sve prisutniju potrebu da se putem tehnoalatke samo preispitivanje svede na ažuriranje. U tom smislu, instinktivističkim ažuriranjem tehnoalatka uvezana u našu virtualnu personalnost srasta uz nas do one mere do koje se uzima kao nezaobilazni medijum za imanje odnosa prema sebi koji je sveden na ažuriranje. Normalizovanje instinktivističke svedenosti odnosa prema sebi na odnos prema sebi putem tehnoalatke na samoažuriranje doprinosi tome da sam ljudski mozak sve više postaje apsorbovan iz nje kao oguljeni organ porobljavan telesnim tečnostima koje tragaju za novim nadražajem sa talasanja površine globalnog napajanja, globalnog omotača. To čoveka čini podesnijim za nivelisanje svesti koje se odvija pod silom sve prodirućeg dejstvovanja globalnog omotača onda kada njegov mozak na fiziološkoj ravni postane puki, ogoljeni organ podatan za raspolaganje, podatan za tretiranje njegovih telesnih tečnosti. Paradoksalno, pored sve dostupnosti najvećih tekovina ljudskog duha na internetu i neprestanog obnavljanja novih i novih uvida i različitih gledanja na aktuelna dešavanja, puko prepuštanje globalnim tokovima i uvezanost pojedinca u tehnologije doprinosi tome da u najvećoj meri horizont savremenog čoveka u odnosu prema sebi i svetu postaje sužen. kako je do toga došlo. Ubrzanost tempa življenja u korelaciji sa sve većom izloženošću onome što se plasira kao novo, učinila je da naša pažnja bude privremena, da skače sa jednog na drugo kako bi se bilo u toku sa dešavanjima na bilo kom planu. U poređenju sa šarenolikom i uvek novom produkcijom roba, vesti, usluga, kreativnih sadržina, sirova stvarnost postaje jednolična, prazna, dosadna i pomalo uznemirujuća bez propratnih tehnoloških alatki putem kojih se odvija naše pasivno-prividno učešće u permanentnom ažuriranju onoga što putem ekrana nanose globalni tokovi. U takvom tempu sve se pojavljuje kao podjednako važno i bori se za našu pažnju da bi iščezlo i postalo podjednako nevažno naspram onog što će tek doći dok ne bude zamenjeno drugim i drugačijim što bi se moglo, a ne bi smelo propustiti. Na ekranima preko virtualnih profila podjednak prostor može jedna za drugom ostvariti informacija sa slikom da negde padaju bombe, šta je i gde je vaš komšija tog dana jeo, kakvi su uslovi rada u određenoj fabrici, kako izgleda ogrlica za nečijeg kućnog ljubimca, ko je ubijen, a ko silovan, kako su vam se kolege sa posla sredile za svadbu, novi muzički spot, poziv da potpišete peticiju protiv iseljenja porodice iz vlastite kuće zbog naplate duga, rat uživo u službi mira i najnovija destinacija koju ne treba propustiti. I propratni materijal o tome ko šta ima da kaže o tom izgledu, jelu, ljubimcu, ubistvu i silovanju ili bombama, investitorima, spotu, porodici, ratu ili miru, destinaciji ili šta je kome u tom trenutku palo na pamet u vezi sa tim ili nečim što nema nikakve veze sa tim jer se desilo nešto novo, još gore, još zabavnije, još groznije, još nebitnije ili još bitnije. Kako zbog ograničenog kapaciteta ljudskog uma da obradi ono što se uvlači u njegove misli, tako i zbog ograničenog kapaciteta za zadovoljstvo, saosećanje, mogućnost da reaguje, čovjek postaje savladan svime što ga zasipa i on gubi sopstvenu, pojednostavljeno rečeno, stajnu tačku u odnosu na stvari. Stajnu tačku koja mu je neophodna da razlučuje bitno od nebitnog, da uspostavlja odnos prema sebi i stvarima u zavisnosti od izvršenih konceptualnih razlučivanja. Tako ljudsko reagovanje na dešavanja i stvari oko sebe postaje zavisno od nailazećih nepredvidivih talasa koji stvaraju privid da smo preokupirani svetom, a zapravo postajemo sve više samo korisnici i glasnogovornici koji na stvari reaguju prstom kojim se skroluje ekran i očima kojima se prati ono što se stavlja na uvid u zavisnosti od tempa povlačenja prsta. Prilika za komentar ili drugi oblik opštenja svodi se na ono što nam prvo padne na pamet zavisno od aktuelne tematike, budući da ono za što bi nam trebalo vremena da razmislimo i odredimo se prema tome, više nije u centru pažnje, više nikom nije zanimljivo i postalo je zastarelo, te neće ni naići na bilo kakvu pažnju. Zato se reagovanja na nepredvidive talase odvijaju na kontinuumu između prenaglašene euforije i podrške i mržnjom prožete kivnosti i osude. U takvom kontekstu sve je postalo podložno uvlačenju u javnost, jer nam je dostupno da plasiramo šta nam je kad volja, ali sve je postalo podložno i tome da bude uvučeno u privatnost, jer imamo pravo da javno saopštimo nešto što je u rangu komentara na putu od kuhinje do toaleta, budući da imamo svoj zaklon naspram ekrana i moć raspolaganja onim što je pred nama, odnosno izbor da li bismo nešto da previdimo ili ne. Tako je globalni omotač u sebe ugradio horizont večnosti i ovozemaljskog raja, dok društvena, kulturna, obrazovna, tehnopolitička javnost unutar njega biva uvučena u trgovinski obrazac. Prevlast i cvetanje sve alternativnijih ideologija uz propratne stilove življenja upravo i počinju da služe tome da se suparništvo sve više umnoži kako bi nas u nedostatku mogućnosti sporazumevanja dodatno zbunilo i dezorijentisalo. Ako hoćemo da mislimo u savremenom svetu, iza to ima ulaznica. Sve je ideologija ili postoje samo ideologije. Tako uspostavljeni negativni objektivizam potpomaže da horizont univerzalnosti bude ugrađen u podijum za nesporazumevanje, a trgovinski obrazac, odnosno kompeticija između suprotstavljenih ideoloških narativa, zaposeda sferu javnog u najširem smislu te reči, od medijskog do unutar institucionalnog, međuljudskog načina opštenja, ali i povratnog podređivanja tumačenju nasleđenog sveta ideološkim matricama. U slučaju savremenog sveta više nije reč o tome da ne govorimo istim jezikom, u smislu narodnosti, nacionalnosti, već da živimo u pogledima na stvari koji isključuju jedni druge i postaju nekomunikabilni, kao da neka zajednička podloga koja nas neminovno obavija kao ljude u svetu i koja presudno obeležava naše iskustvo, iskoračivanje među drugima ne postoji. Kada se za samorazumljivo uzme to da podloga koja nas obavija kao ljude u svetu i koja obeležava naše iskustvo i istupanje među drugima ne postoji, onda nju zamenjuje stvarnost kao podijum, korisnički podijum na kojem je za sve naše orijentacije ona prerađena da radi shodno njima. Na njoj se treba prihvatiti oruđa za opštenje po principu preraspodeljenih ideoloških matrica, tako da sam podijum biva taj koji kao neutralizovan diktira domete i ishode svakog opštenja. Na podijumu se uspostavlja vladavina narativa koji su već opremljeni tako da nailaze na stepen prepoznavanja, među kojima neutralizovani podijum daje slobodu da svako uzme ideologijama prerađenu stvarnost za sebe i da barata njom, da uspostavi oblik opštenja koji u sebi sadrži premisu ko tebe ideologijom, ti njega ideologijom. Ta logika po sebi sužava prostor za misao i delovanje, za usmeravanje postojećeg iz onog što se u njega umeće delovanjem i potpomaže to da zajedničko tlo bude usisano, prenebregnuto, odbačeno i opljačkano od neutralizovanog podijuma kako bi se nama vratila logika utrkivanja da se prigrabi što više pristalica, odnosno praktikanata određenog svetonazora, gde mi postajemo marionete na toj pozornici koja nam unapred dodeljuje posve predvidivu dramsku rolu. U tom smislu moguće je i legalno postojanje agencije Crowds on Demand, koja se bavi iznajmljivanjem statista za režirane proteste, lobiranja ili ostale gužve. Pod odeljkom najam protestanata piše: snabdevamo vas svime što uključuje ljude, materijale i čak ideje. Možete doći sa određenim planom akcije i mi ćemo to učiniti. Ili možete nam pristupiti sa opštom idejom i mi ćemo pomoći da planirate strategiju i izvršite je. Imamo dokaz o velikim pobedama čak i na najtežim kampanjama. Satelitske službe su locirane širom zemlje kako bi nam omogućile da obavljamo operacije na bilo kojoj seoskoj ili gradskoj lokaciji u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako je modernost uvela trend sumnje zajedno sa objektivizmom, postprosvećenost uvodi stav da je dozvoljeno posumnjati u sve sem u svoju sumnju. Takvo pravilo treba da razgradi svako tlo i preokrene ga sa stanovišta nesumnjivosti, budući da nesumnjanje u svoju sumnju postaje pravilo nesumnjanja, odnosno nemišljenja. Shodno tome, ono što nam ostaje više nije stvar sporazumevanja, već kompeticije različitih gledanja koje unapred jesu indiferentna jedna u odnosu na druge, ali i antagonizujuća. Što na izgled jeste paradoksalno, ali u tome i jeste ključni privid slobode. Zašto? Zato što je za susretanje neophodno sučeljavanje, a ako je svako susretanje unapred isključeno, onda je na delu kompetitivna antagonizacija koja unapred pretpostavlja indiferentnost, budući da je sučeljavanje već isključeno. Pod oreolom kritičkog mišljenja svako treba da dobije obrazac na osnovu kojeg se samim napadanjem po već ustanovljenom modelu demonstrira to da mislimo, pri čemu se mišljenje zapravo unapred izjednačava sa mnjenjem, a predmet kritike je ono što je unapred diskvalifikovano, kao što drugi talas uvođenja kovanice, kreativno mišljenje, treba da usisa nepredvidivost onoga što bi se stvaranjem umetnulo kao razlučujuće i razgrnulo postojeće tlo u korisnost u ono što treba da doprinosi službovanju i dekorisanju postojećeg, obnavljanju njegove sve veće savesnosti i prijemčivosti, osvešćivanju koje se izvodi sa unapred zadatom temom i tezom. Tendencija u kojoj treba odstraniti, staviti po strani ono što se naleže na tako unapred nama dodeljene dramske role, pored sve raznovrsnosti kojoj smo izloženi, postaje zapravo jedna nivelacija, uravnilovka svega postojećeg na posve prozirne kompetitivne narativizme, odnosno ona vodi krajnjoj funkcionalizaciji jezika, posljedično opštoj nivelaciji svesti za bivanje ispod plafona globalnog omotača. U vezi sa funkcionalizacijom jezika već Herbert Marcuse zapaža: funkcionalni jezik je radikalno antipovijesni jezik. Operacionalna racionalnost ima malo mjesta za povijesni um i malo koristi od njega. Da li je taj antipovijesni trend dio borbe protiv one dimenzije duha u kojoj bi se mogle razviti centrifugalne sposobnosti i snage, sposobnosti i snage koje bi trebale zapriječiti totalnu koordinaciju individuuma s društvom? Dva paralelna toka u kojima mišljenje i delovanje treba instrumentalizovati i svesti na ko tebe ideologijom, ti njega ideologijom, svesti nas na one koji nisu oruđa koja govore, nego oni koji govore kao oruđa, ide u prilog neizričitog prihvatanja pretpostavke da je razlučivost stanja stvari unapred nemoguća. Unapred se odriče pretenzija na moguće raskrivanje postojećeg i nas samih, to jest unapred se isključuje briga za to što nas vodi prema uronjenosti u postojeće stanje stvari kao u datost. Kada same mašine već počinju da određuju kada i kako da se govori i da zadaju o čemu da se govori i zašto, procedura odvijanja transfera novca i ponovnog pokretanja točka reimplementacije postaje mnogostruko olakšana. Da je ljudska unutrašnjost šupljina za ispiranje pokazuje se kao pretpostavka koja je obeležje kogita komunikacije, koji se sa apsolutizacijom globalnih odrednica u globalni omotač uvezuje kao podatan dezorijentacionoj reimplementaciji, odnosno orkestriranju njime. Bilo da je reč o prebacivanju bremena krize sveta i čoveka u današnjem svetu na privatni problem pojedinca, psihološko psihijatrizovani, bilo da je reč o produkovanju ideologema protiv ideologema koje se odomaćuju u samorazumevanju, sociološko-političko-aktivistički, ostaje se na reprodukciji istog. Prvo, doprinosi stvaranju obruča u okviru kojeg se pretpostavlja da je za rešavanje određenog privatnog pitanja zadužena psihologija u najširem smislu, od životnih trenera do profesionalne, psihijatrizovane grane za brigu o ljudskom funkcionisanju u društvu. Dakle, za probleme sa kojima se suočava čovek postoje treneri, guruji, misionari, praktičari, profesionalci, doktori itd. Drugo, stvara obruč u kojem dolazi do sociologizacije datog problema. To dovodi do hiperprodukcije društvenih ideologa koji pretenduju na istrebljenje onoga što koči da društveni odnosi budu uređeni onako kako zagovara upravo neka od struja. Neka koja neizričito obećava to da će, kad padne nešto što se uvodi kao identifikacija svog zla, na primjer neoliberalizam, patrijarhat, protekcionizam, kapitalizam, nacionalizam, ovaj ili onaj identifikovani obrazac uređivanja odnosa u društvu, nastupiti harmonija. U takvom vidu držanja, stvar promišljanja humaniteta postaje stvar regulacije življenja koje ljudstvo uzima za sirovinu podložnu za oblikovanje. U takvoj konstelaciji odnosa same humanističke nauke posredno i neizričito dopuštaju da u našem samorazumevanju globalni omotač dejstvuje kao datost, samorazumljivo tlo sa kojeg se one same, normalizovanjem krize kao resursa, usredsređuju na borbu za jednu soma psihosociodikeju. One postaju sluškinje globalnog omotača onda kada svoje bavljenje već posirovljenim ljudstvom nastoje da usmere na promišljanje regulisanja njegovih drugačijih oblika. Tim putem se pitanje o čoveku i svetu ostavlja za sobom pred pitanjem o jedinici i planeti kao organizmima za kultivaciju shodno ovim ili onim oblicima posirovnjavanja. To doprinosi da se iznova samo osvežava cirkulacija začaranog kruga između korisničko-orijentacione platforme za raspodelu konzumacije slike o sebi i svetu i samih društveno-humanističkih nauka i filosofije. Takvo stanje ide ruku pod ruku sa napuštanjem brige za svet i napuštanjem brige za čoveka, brige koja biva delegirana na protetiku za orijentaciju. Ona je delegirana na njeno dejstvovanje unutar globalnog ustrojstva sveta kao mere svih stvari, čitavog sveta i čoveka. Na prvom nivou, privatizacijom i psihologizacijom, izostavlja se obraćanje svetu u čoveku koji nije redukovan na pounutrenje ovakvog ustrojstva sveta koje nas izgoni iz sebe da bi se ponovo putem privatizacije i psihologizacije tog problema preradili za njega. A na drugom nivou, sociologizacijom i ideologizacijom, izostavlja se obraćanje čoveku u svetu, budući da ga pretenzijom na pounutrenje sveta koji nudi shodno ovoj ili onoj ideologiji, unapred preuzima iz ustrojstva sveta koji nas oblikuje, to jest uzima se kao premisa o njemu kao o posirovljujućem. U tom smislu prvi nivo odnosom čovek-jezik operiše jezikom kroz odnos odvraćanja sveta koji je putem čoveka moguć. Drugi, odnosom čovek-jezik operiše odvraćanjem od čoveka koji je moguć putem sveta. Tako oba nivoa počinju da doprinose funkcionalizaciji jezika ispod metanja proteze za samo odnos i ispod metanja proteze za sveto odnos. Putem prvog pojedinac radi na sebi kao sve izrađenijem za sadašnje ustrojstvo sveta, a putem drugog radi na svetu, budući da je za sebe već izrađen na sebi na onaj način na koji treba da radi na svetu koji treba da bude izrađen na taj način. Prvo treba da nas anestezira pred pitanjem o svojoj izloženosti svetu, a drugo da nas anestezira pred pitanjem o svojoj izloženosti samom sebi. U tom smislu, pitanje krize situacije čoveka i sveta postaje dvostruko negirano, a horizont iskusivanja sveta i postojanja sve suženiji. Naznačili smo da se metanarativ protetika za orijentaciju kao okosnica preuzeta od filosofije, umetnosti i religije od njih otrže i funkcionalizuje i postaje poluga za apsolutizaciju globalne superstrukture. To doprinosi totalnom konformiranju apstraktnih pojedinaca, čija unutrašnjost tim putem postaje samo šupljina za puki protok globalnih strujanja i uticaja, podatna za ispunjavanje mentalnom sadržinom u zavisnosti od transfera novca. Sa druge strane, psihologizacija, ideologizacija, sociologizacija, politizacija, filosofije, umetnosti i religije u evropskoj slici sveta vodi njihovom uranjanju u takvu sliku sveta i sve oposredovanijem samoubistvu. Tim putem, kada je reč o filosofiji i umetnosti, dolazi do preinačavanja njihovog statusa, odnosno oni koji se opiru psihologizaciji, sociologizaciji, ideologizaciji, politizaciji, filosofije i umetnosti, kao što se već dogodilo sa potiranjem hrišćanstva od strane prosvetiteljstva, odnosno sa postprosvećenošću, postaju oni koji još veruju u filosofiju i umetnost, kao da je reč o nečemu što sa daljim razvojem uskoro može da bude i privatna stvar, kao i sama religija. Status mozga. Kada se skloni jedan sloj neodgonetnutog koji je religija odgonetala i druga dva sloja koje su umetnost i filosofija odgonetale, vodi tome da mozak ne treba više da ima ikakvu drugu funkciju sem da postaje što funkcionalniji fiziološki organ o kojem, kao i o mentalnom statusu njegovog vlasnika, sve banalnije odluke donose multinacionalne kompanije, oni koji preuzimaju ulogu malih bogova na osnovu objektivnog proračuna nevidljive ruke. Michel Houellebecq, prevrednujući 68-aške ideale uvezane u ruho izmeštanja u budućnost utopije u knjizi Mogućnosti ostrva, izmišlja načela sekte koja doprinosi stvaranju novo ljudi. To njegovo prevrednovanje nešto govori o snovima malih bogova. On piše, Elohimizam, što je izmišljeni naziv za pokret, se ipak savršeno uklapa u civilizaciju zabave u kojoj je i nastao. Nije nametao nikakva moralna pravila, ljudsko postojanje se svodilo na korist i lagodan život, ali je ipak i obećavao isto što i sve monoteističke religije, večni život. Ukinuvši sve što je duhovno i neodređeno, pobedu nad smrću je sveo na beskrajno udovoljavanje telesnim potrebama. Čovjek se zapravo nikada nije otresao ideje o besmrtnosti, pa je čak i kada je morao da se odrekne bivših verovanja, ipak i dalje nastavio za njom da čezne. U tom kontekstu dalje piše, s Hristom živiš punim plućima, oko tog slogana su se vrtele reklamne kampanje katoličke crkve neposredno pre njenog nestanka. Drugim rečima, mali bogovi se pitaju šta će nam religija, filosofija, umetnost kada možemo da proizvodimo svet kroz nauku i tehnologiju i kada ta proizvodnja sveta može da se obnavlja na plećima kultivisanih organizama posirovljenih ljudi koje je moguće održavati putem tehnoaparata za reanimaciju živima tek toliko da ostaju pogodni za održavanje takvog sveta. U takvom ambijentu kultivisani organizmi su slobodni, utoliko što im je dodeljeno terenče za igranje, sa kojeg se neprestano pitaju zapravo jedno te isto, šta će biti sa nama, i to tako kao da je struktura njihove sudbine iz te igre predodređena. U takvom povesnom kontekstu i na osnovu rasformiranih pretpostavki na kojima počiva apsolutizacija globalne superstrukture, isticanjem onih da je ljudska unutrašnjost podatna da postane podupiruća za globalne odrednice, da je kogito komunikacija univerzalna alatka za opštenje, da su narodi i narodnosti plastična građa podatna oblikovanju kroz kalup globalnih odrednica, sa ontološke tačke gledišta postavlja se pitanje kako to da kriza čoveka i sveta doprinosi sve daljem umnožavanju tretmana i implanta ka unutrašnjosti pojedinca i ka spoljašnjosti takvog svetskog društva. Sa jedne strane, ovo umnožavanje nalikuje sve neobuzdanijem bujanju korova koji se nema kako opleviti, a sa druge strane, njegovo bujanje i jeste moguće jer su odrednice stvarnosti sveta koje se ovaploćuju sa nama i među nama, koje nas po sili prilika determinišu i preko svih povesnih mena iz onog što imenujemo kao omotač nad odmotačem, uvek već maštovitije od trenutne stabilizacije odrednica globalne superstrukture sa ljudima i među ljudima. Iz njih se iznova onemogućuje apsolutno naleganje globalne superstrukture na sami plan imanencije, ali bujanje korova upravo zbog toga i ne prestaje da se širi onda kada se njene odrednice naturalizuju kao nešto a priori i ne prestaje da se samo reprodukuje upravo putem ljudi. Sa krizom čoveka i sveta se iznova na samom planu imanencije intenzivira napetost između stvarnih odrednica sveta života i čoveka, onih koji nas determinišu i mimo našeg znanja i volje iz omotača nad odmotačem, i globalnih odrednica sveta života i čoveka, onih koje se izokreću tek putem čoveka u zavisnosti od dometa njegovog misleće delatnog raspoznavanja. Kada se sa doktrinom sve je ideologija neizričito isključi međuljudsko raspoznavanje, onda taj korov nastavlja sve lakše da se širi, a teren igre trasirane kroz kalup globalne superstrukture plodno tlo koje i omogućuje izražavanje putem čoveka mogućeg sveta i sveta mogućeg putem čoveka, neprestano pretvara u živo blato. Uvučeni u to živo blato, konformirani apstraktni pojedinci i regrutovane orijentacije u takvoj povesnoj situaciji sveta i čoveka nastavljaju svojom trasom u borbi protiv onog što bi zapravo moglo da doprinosi plevljenju korova kao protiv kakvog neprijatelja u sebi i izvan sebe, s potragom za krpljenjem globalnih kalupa kao pred kakvom nepogodom. Oni, izdresirani za terenče za igru trasiranu globalnim odrednicama, ne osvrću se na to što im i teren za tu igru iznova i iznova izmiče, kada samu tu igru teren koji izmiče dovodi u pitanje. Zbog toga prostor za oslobađanje ljudi i naroda iz ovaploćenja globalne superstrukture sa njima i među njima nije izvodiv aparaturom njenih odrednica. One posredno, zabravljivanjem umova, doprinose normalizovanju ljudskog stanja koje posljedično postaje vladavina međuljudskog bezumlja u živom blatu globalne mašinerije banalnog zla. Ipak, njeno apsolutno naleganje se onemogućuje iz onoga što je istinski nezaposedajuće, što iako se preusmerava i podređuje postojećim prilikama, onda kada se odrednice globalne superstrukture putem samih ljudi reprodukuju kao nešto a priori, načelno uvek jeste preduslov slobode i preduslov imanja prostora za naše obrazovanje svetonazora, koji ne samo da ne zavisi od naših nahođenja i preferencija, već tek odatle jesmo i podešavani za gledanje. To njeno nenaleganje se upravo sve jače intenzivira sa povesnom situacijom čoveka obeleženog krizom. Sam čovek postaje središte toga intenziviranja, jer je on jedino živo biće na zemlji koje iz njega može da ponovo postavi pitanje o sebi i da sebe ponovo postavlja prema svetu iz nadirućih sila dolazećeg vremena, kao ne unapred izvesnih. Stoga, zarad situiranja povesnog karaktera krize čoveka i sveta, obrazujemo odrednice za rekreaciju odnosa čovek-svet i čovek-jezik iz autodestrukcije odrednica unutar kojih um ostaje podjarmljen globalnoj superstrukturi. Iz njih nam je i moguće razbravljivanje uma iz globalne superstrukture i iskoračivanje u doba prelaza kroz opiranje dobu koje, skrajano i preskrajano kroz globalne odrednice, jeste doba bez imena. Budući da sa totalnim konformiranjem dolazi do toga da sama ljudska unutrašnjost postaje održavalac onoga iz čega se globalna superstruktura iznova proizvodi kao evidentna datost sveta, postaje ontološki, egzistencijalno, etički i politički povesno nužno u svetu ponovo obrazovati prostor za čovekovo misleće ja, koje zaista i misli tek iz horizonta razlikovanja unutar sebe i izvan sebe, kontura globalne superstrukture sveta, koju smo nastojali da razmontiramo na njene ključne odrednice i mogućeg sveta putem čoveka, mogućeg čoveka putem sveta. Saobrazno mogućem svetu putem čoveka i mogućem čoveku putem sveta, ljudska unutrašnjost u najmanju ruku nije postavljena u svet kao predestinirana da bude podupiruća za odrednice globalne superstrukture. U pogledu čiste mogućnosti, ona jeste ono unutar čega se po rođenju obnavlja održavanje ponovo mogućega na način čoveka iz idealne, a logične sinestetičke sinteze sveta u njemu. A svaki privid apsolutne odgonetnutosti koji se nameće svima vodi u teror nad drugima. Misliti iz horizonta tog razlikovanja znači postojati saobrazno onome što je putem nas aktualizujuće i nadmašujuće za postojeće strukture sveta koje nas unapred prikrivaju nivelacijom svesti za bivanje ispod globalnog omotača. U tom smislu postajanje iz tog razlikovanja jeste postajanje iz uvučenosti u pitanja o čoveku u svetu na koje niko sem nas ne može da odgovara. Odatle je misliva kriza čoveka kao povesno određujuća za svet, odnosno čovek kao živi stvor putem koga se i prelama ta kriza sveta. Utoliko kriza nije privatna i psihološka, već ontološki, egzistencijalno, etički i politički povesno određujuća za sudbinu čoveka u svetu i sudbinu samog sveta koji transcenduje naš privremeni boravak u njemu. Kao povesno uslovljena, između ostalog, kriza iznova uzurpira ljušturu koja se proizvodila sa izdvajanjem apstraktnog pojedinca, čija je unutrašnjost tim putem postala jedna šupljina za ispiranje, podatna za ponovno tretiranje, uzurpira konkretnog pojedinca pitanjem o sebi iz pitanja o čoveku u svetu. odnosno ona jeste odlučujuća i za sudbinu naroda, jer samo unutar jezika naroda može da se izvodi naše odgovaranje na uvučenost u pitanje o sudbini čoveka u svetu. Putem takvog otiska u jeziku tek i jeste regenerišući ljudski um i izvodljivo probijanje plafona nivelacije svesti koji se postavlja pod dejstvom naturalizovanja globalnog omotača. Namesto totalne introjekcije ovakvog sveta, tim putem jeste izvodljivo izražavanje putem čoveka mogućeg sveta. To nerazlikovanje, gubitak toga razlikovanja, nam nešto govori o tome zašto sa našim vremenom dolazi do množenja tretmana i implanta za krizu kod čoveka onda kada se kao samorazumljivo neizričito ustanovi da ljudska unutrašnjost treba da postane podupiruća za globalne odrednice, da je to normalnost, tako da to treba, doprinosi da kriza čoveka i tretmani za nju jedno drugo podhranjuju u skladu sa zakonima potražnje i ponude, tako da se neometano izvodi dalja ljudska komodifikacija globalnoj superstrukturi. Kogito komunikacije pokazuju se kao puki operativno-orijentacioni mehanizam preko kojeg se izvodi međuljudsko raspoznavanje iz procesa presvlačenja, saobrazno globalnim strujama uticaja i svetonazora koji su u tom trenutku na lageru, proizvodeći dezorijentisanost. Utoliko postaje ontološki, egzistencijalni, etički i povesno-politički nužno ponovo obrazovati prostor za međuljudsko opšteće, delatno, sudelujuće i uzajamno raspoznavajuće ja, koje to jeste tek iz horizonta razlikovanja unutar sebe i izvan sveta koji počiva na međuljudskom raspoznavanju, iz procesa presvlačenja i raspoređenih svetonazora koji su u tom trenutku na lageru i međuljudskog raspoznavanja odande odakle se jezik ne oslanja na ljudsku unutrašnjost koja je podupiruća za globalne odrednice, već koji se generiše tek iz prvobitno napravljenog razlikovanja koje se oslanja na prvobitno ustanovljeno misleće ja čoveka. Iz horizonta tog razlikovanja govoriti znači i generisati ono moguće čoveka putem sveta i moguće sveta putem čoveka, tako da bude izvodljivo postojanje svesnim svoga prisustva u svetu iz međuljudskog raspoznavanja njegove uvučenosti u sudbinu čoveka u svetu i sudbinu sveta. Odatle je tek izvodljivo i raspoznavanje nasleđenog sveta iz njegovog delujućeg smisla među nama, što bi bila kontrateža trijumfu banalnosti pitomog i nepitomog varvarstva korisničkog sveta. Iz napetosti tog podsvesnog međuprostora, kriza sveta jeste misliva tek iz međuljudskog raspoznavanja koje počiva na raspoznavanju nje kao onoga što je povesno određujuće za sudbinu ljudi u svetu, odnosno sudbinu naroda. To nerazlikovanje, gubitak tog razlikovanja nam pokazuje i zašto dolazi do množenja tretmana i implanta za krizu sveta, onda kada se kao samorazumljivo neizričito ustanovi da treba da odemo na terenče za igranje koje počiva na doktrini sve je ideologija, da je to normalnost. Zapravo, to služi sa jedne strane za obezduhovljenje nasleđenog sveta, a sa druge kao poligon za obrađivanje novodolazećih ljudi kao sirovina iz unapred sve apsolutnije predodređene trase za regulisanje njihovog doživljaja sveta kroz prizmu odrednica globalne superstrukture. Tako obrazovane odrednice za preuzimanje čovekovog povesnog položaja u svetu iz horizonta razlikovanja unutar nas i izvan nas, sveta mogućeg putem nas i sveta zaposednutog globalnim odrednicama, neodvojive su od shvatanja našeg doba kao doba prelaza. Njega ne posmatramo kao vreme koje je usledilo posle pozne postmodernosti, hronološki gledano, niti razumemo čoveka našeg vremena kao referentnu tačku za osvrt na prošlo, već smo tim putem nastojali da unesemo horizont sagledavanja vremena u kojem živimo u odnosu na ono što će presudno biti obeleženo odnosom prema dolazećem vremenu, budući da će njega predodrediti i sve više predodređivati budućnost koja je već trasirana, koja je sa jedne strane otrgnuta iz naših ruku poprirodnjenjem podhranjivanja globalnog omotača. Ali presudno, budući da je tako, nastojali smo da situiranjem mislećeg, opštećeg i delatnog ja iz već pomenutog horizonta razlikovanja stavimo naglasak na to da same sile dolazećeg vremena nisu samo ono trasirano kao unapred izvesno, nego da one pridolaze ka nama iz omotača nad odmotačem, da su one te koje izmeštaju poziciju stavljenosti nas u sami globalni omotač i da je tek iz te izmeštenosti reč o tome odakle jesmo, odgovarajući iz svog povesnog udela za sudbinu čoveka u svetu.